Бейжиң убакты саат 19.
Орталык калгы радио станциясы. Үн алеминдеги үздүк берилим. Заң әлеуетті кепіл. Әуеті ұлғынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шуар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерин арасылык арызы койдарды, бурунгу сот үкүмүн студия кылама.
Әділет мәдилдик жактагынан коргоп берүү студиялардын борушу.
Заң менен башкарса, заң боюнча иштесек.
Жалпы тежем күчүнө ээ эрежелеринин жалпы аталы.
Заңга канча экенин билсем, ар бир жоромайм кой мындай иште.
Эгер дебатынын жалгасын билгиңиз келсе, багдарламабызга назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық халық радиостанциясының Чинжан Уйғур автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сәлемесі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армстер бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында Орталық халық радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Жоңғы қалы республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңында қатысты белгілемелерге негізделгенде, қатынас шырғылаң туылғаннан кейін шырғылаңға қатысты жақтар ең алдымен дело мәлім деп, шырғылаң туылған нақ майданды қорғау керектігі айқын атап көрсетілген. Десе де, ішінара қатынас шырғылаңдарында қатысты жақтар дело мәлім деуден бас тартып, өзара рақайласып бітісіп жатады. Алайда бұлардың ішінде кейбіреулерінің соңы бір ауызлыққа келе алмастан даушарға айланатындар да аз емес. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осының жанды мысал ретінде Шығыз қалалық халық сот мекемесінің таяуда ашық сотта қараған бір дело мысалын таныстырамыз. Қаһармандар құрбан болғанымен, бірақ олардың өскелең рухы кейінгі ұрпақтардың есінде мәңгі сақталып, оларды үздіксіз жігерлендіруде. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дежуң әскери қосынды бастап жауларға торуылдай шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған екен. Сол жылы ол 27 жаста. Өнегелі өмір айдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дежуңның қыршын жанын қиып қайсарлықпен құрбан болған ерлік істерін таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі заңға белгілемеге қайшы 253 торап бекетін тексеріп анықтады. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі аталған тақырыпта қысқа хабарға бірлікте назар аударайық. Теншен торабының хабарлауынша, 2019 жылы 7 айда Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі әкімшілік заң атқару қызметінің тебірін үздіксіз арттырып, интернеттегі заңға белгілемелерге қайшы түрлі жағдайларды батыл аластып, заңға белгілемелерге қайшы 253 торапты заң бойынша тексеріп бір жақты еткен. Қатысты тараулармен сәйкесі арқылы Шинлан микроблогы, WeChat текшесі қатарлы жаңа медиа текшелеріндегі заңға түзімге қайшы 32 аккаунтты күшіне қалдырған. Заңға белгілемеге қайшы жылжымалы қолданба программасынан бірін тоқтатқан. Заңға белгілемеге қайшы тораптар мен WeChat текшілердің жауаптыларынан жиыны 14 адам рет шақырып әңгімелесіп, осы арқылы интернет кеңістігінің пактігін жан-жақты қорғаған. Мұның типті екі дел мысал төмендегідей. Бірінші, Үрімжіге назаратты жекелік WeChat текшесі интернетте ақпараттық информациялық қызмет өте рұқсаттамасын алмаған жағдайды. Белгілемеге қайшы түрде интернетте ақпараттық информациялық қызмет өтеумен шұғылданып, интернеттегі ақпараттық информация тарату тәртібіне ауыр дәрежеде кедергілі жасаған. Жоңғар қала республикасының интернет қауіпсіздігі заңы, интернеттегі информациялық қызмет өтеуді басқару әдіснамасы, интернеттегі ақпараттық информациялық қызмет өтеуді басқару белгілемесі қатарлы қатысты заңға және заңдық белгілемелерге сай Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі аталған WeChat текшесінің жауаптысын шақырып әңгімелесіп, оған интернетте ақпараттық информациялық қызмет өтеу әрекетін тоқтатуды бұйырған. Қазір аталған WeChat текшесінің жауаптысы бұл WeChat текшесін өзігінен өшірген. Екінші, торап әдірісі www.xgjy0991.com болған Шинжан оқушы қабылдау торабы ICP естелікке алдыру тәртібін орындамай тұрып, жалған естелікке алдыру нөмірін көрсетіп арқылы интернетте информациялық қызмет өтеуді өрістеткен. Аталмыш тораптың торап әдірісі Шинжан оқу ағарту және емтихан мекемесінің ресми торабы, Шинжан оқушы қабылдау торабының атымен оқсас болып, тораптастарды алжастырып, интернеттік информация тарату тәртібін ауыр бұлдырген. Жоңғар қала республикасы интернет қауіпсіздігі заңы, интернетте информациялық қызмет өтеуді басқару әдіснамасы қатарлы қатысты заң түзімдерге сай, Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі заң бойынша аталған тораптың жауаптысына шақырып әңгімелесу қатарлы шараларды қолданып, оны интернетте информациялық қызмет өтеу әрекетін дереу тоқтатуға бұйырды. Қазір аталған тораптың жауаптысы торапты жапты. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына назар аударайық.
Дело дерегі.
Жоңғар қала республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңында қатысты белгілемелерге негізделгенде, қатынас шырғалаң туылғаннан кейін шырғалаңға қатысты жақтар ең алдымен дело мәлімдеп, шырғалаң туылған нақ майданды қорғау керектігі айқын атап көрсетілген. Десе де ішінара қатынас шырғалаңдарында қатысты жақтар дело мәлімдеуден бас тартып, өзара рақайласып бітісіп жатады. Алайда бұлардың ішінде кейбіреулерінің соңы бір ауызлыққа келе алмастан даушарға айланатындар да аз емес. Дело дерегайдарының бүгінгі беріліміне тыңдармандарға осының жанды мысал ретінде ШХЗ қалалық халық соты мекемесінің таяуда ашық сотта қараған бір дело мысалын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ендеше назарларыңыз Омарбек Қызырқанұлының аударған «Рақайласы бітіскен қатына шырғалаңның соңы дауға айланды» деген тақырыптағы мақаласында болсын. Жылы 10 айдың бір күні Ли фамилиялы азамат автокөлігін айдап жолда кетіп бара жатқанда жаяулар жолынан өте бергенде Хау фамилиялы біреуді соғып кетеді. Сонда сол кезде Ли фамилиялы Хау фамилиялыға қателік менен кетті, шырғалаңда барлық жауапкершілікті өз үстіме алайын деп екі жақ қатысты тарауларға дело мәлімдемей өзара рақаласып бітісуге келіседі. Сонымен уақиға туылған күні Ли фамилиялы Хау фамилиялыны ертіп шипаханаға барады. Әрі оның жараланған беті мен қолын емдетіп, жалпы емделуге кеткен 5 миллион ақшаны нақ майданда тапсырады. Бірақ кейін Хау фамилиялы үйіне қайтқаннан кейін жүрегі қысылып ауырып, демі сығылып жайсызданғандықтан сол маңайдағы белгілі шипаханаға жатып емделеді. Шипаханадан шығып көп өтпей ол мертіккен жерлерін жалғасты емдету үшін тағы да 3-ші рет шипаханаға жатып емделеді. Хау фамилияның осы барыстағы емделу үшін жұмсалған 30 миллион дауалану қаражатын Ли фамилиялы тағы өз үстіне алады. Кейін Хау фамилиялы шипаханадан шыққаннан кейін әділелік сараптау орталығына барып, жарақатын сараптатқанда 8-ші дәрежелі мүгедек болғандығы тұрақтанады. Осыдан кейін де Ли фамилиялы мен Хау фамилиялы арасында дауалану қаражаты, төлем қаражаты жөнінде таластар туылып, талай рет кеңескен болса да пікір бірлігіне келе алмайды. Сонымен 2018 жылы 12 айда Хау фамилиялы Ли фамилиялы және оның айдаған автокөлігін қамсыздандыруға қатынастырған қамсыздандыру серіктігінің үстінен ШХЗ қалалық халық соты мекемесіне арыз ұсынып, жауапкер екі жақтан өзінің түрлі шығындары үшін заң бойынша жиыны 100 миллионнан астам төлемақы төлеп беруді талап етеді. Делоны қабылдағанын кейін сот тергеу барысында осы делодағы жауапкер жақтың бірі болған қамсыздандыру серіктігі Хауфамлияның жарақатына қайталай сараптау жүргізуді ортаға қояды. Осыдан кейін Хауфамлияның жарақатын әділалық жақтан қайталай сараптағанда оның 9-ші дәрежелі мүгедек болғандығы тұрақтанады. Сот барысында Ли Фамлиялы былай деп дәріптеді. Осы ретке шырғалаңда Хауфамлияның беті мен қолы жараланып, мен оны белсенділікпен шипаханаға апарып дауалаттым. Кейін Хауфамлиялы жүрегім қысылып, демім сығылып тұр деп бұрынды соңды екі рет шипаханаға жатып дауаланды. Бұл екі ретке дауалану қадына шырғалаңымен қатысыз болғандықтан, бұған кеткен қаражатты мен үстіме алмауым керек. Сот тергеуінде Хауфамлиялы жаяулар жолын кесіп өтіп бара жатқанда, Ли Фамлиялы автокөлігін тоқтатып, оған жол бермей, осы ретке шырғалаң тудырып, ауыр қателік өткізгендіктен Ли Фамлиялы Хауфамлиялының барлық шығындарын үстіне алуы тиіс деп қарады. Жоңғар Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңының 76-шы тармағында былай деп белгіленген. Қамсыздандыруға қатынастырылған автокөлік қатынас шырғалаңында басқалардың жараланыуын, өлуін немесе мал-мүлік шығынын келтіріп шығарса, қамсыздандыру серіктігі алдымен осы автокөліктің қатынас шырғалаңындағы зорлықты қамсыздандыру жауапкершілігі көлемінде төлем төлеу тиіс. Бұл делода Ли Фамлиялы айдаған автокөлік қамсыздандыруға қатынастырылған, сондықтан қамсыздандыру серіктігі зорлықты қамсыздандырудың осы түрдегі қамсыздандыру көлемінде төлем төлеу керек. Жетпеген бөлігін жауапкер Ли Фамлиялы үстіне алып төлеу тиіс. Сонымен халық соты мекемесі соңында мынадай деп үкім шығарды. Хауфамлияның осы ретке қатынас шырғалаңымен қатысты болған емделу қаражатын жауапкер Ли Фамлиялы өз үстіне алып төлеуі, ал қатынас шырғалаңымен қатысыз болған басқа да шығындарын Хауфамлиялы өзі үстіне алу тиіс. Хауфамлияның қатысты шығындарын қайталай сараптатуға негізделгенде, Ли Фамлиялы оған 60 мың юаньнан астам төлем төлеу керек. Ең соңында Шығыз Қалалық халық соты мекемесі, Жоңғар Халық Республикасының оқуға сұғанақты жасау заңы, Жоңғар Халық Республикасы жол қатынас қауіпсіздігі заңы және ең жоғары халық сот мекемесінің зақымдалу делоларындағы төлем мәселесін қараудағы заң қолдануға қатысты бірқанша мәселелерге түсінік қатарлы заң ережелердің қатысты белгілемелеріне негізделе отырып, қамсыздандыру серіктігі моторлы қатынас автокөліктерінің қатынас шырғалаңындағы емделу қаражатын зорлықты төлету көлем шегі ішінде Хауфамлиялыға 10 мың юань төлем берсін. Моторлы қатынас автокөліктерінің қатынас шырғалаңындағы дауалану қаражатын зорлықты төлету көлем шегі ішінде Хауфамлияның мүгедектік төлем қаражаты үшін 50 мың юань төлемақы берілуі керек болып, мұнда жауапкер Ли Фамлиялы Хауфамлияның емделу қаражатына 5 мың юань, сараптау қаражатына 1 юань төлеп берсін. Ли Фамлияның бұрынғы төлеген қаражаттарын қамсыздандыру серіктігі қайтарып берсін деп үкім шығарады. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрышқамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен оны жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажун әскери қосынды бастап жауларға торуылдай шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған. Сол жылы ол небары 27 жаста еді. Қаһармандар құрбан болғанымен, бірақ олардың өскелең рухы кейінгі ұрпақтардың есінде мәңгі сақталып, оларды үздіксіз жігерлендіруде. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажун әскери қосынды бастап жауларға торуылдай шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған еді. Сол жылы ол 27 жаста. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажунның қыршын жанын қиып қайсарлықпен құрбан болған ерлік істерін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Ляонинг өлкесіндегі Дандуң Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушенға көмектескен құрбандар қабірстанына жерленген Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушенға көмектесу барысында құрбан болған 264 құрбанның арасындағы бірінші дәрежелі екі халық қаһарманы қабірстанға жерленген ең жоғары даңққа ие құрбандар. Оның біреуі Шандуңның Линчу деген жерінен келген таңдаулы барлаушы қаһарман Чен Дажун. 1924 жылы Шандун өлкөсү Линчи ауданы Лонган калашыгы, қазіргі Шанван қалашығы. Далиу Шугау қыстағында бір кедей диқан отбасында дүние келген. 1944 жылы Чэнда Жун төңкөріске қатынасқан. Азаттық соғыс кезінде Джунго қалық азаттық армиясына қатынасқан. 1950 жылы 6 айда Америка джиангерлері көпе көрнеу Чаушенға шапқаншылық соғыс қозғады. Чэнда Жун Джунго қалық еріктілер армиясымен бірге Чаушенға барып шайқас жүргізіп, 229 тонның барлаушы сәнмуы болады. 1951 жылы 3 айдың 7 күні Америка шапқыншы армиясының 25-шісі Бейханджан өзенінен өтіп, солтүстікке соғанақты жасайды. Чэнда Жун бұйрық бойынша жау жағдайын оқысып, жол барлайды. 3 айдың 14 күні Чэнда Жун барлаушылар бөлімше әтіретін бастап, Ханджан өзенінің солтүстік жағалау өңіріне келеді. Ол икемділікпен тосқауылдап соққылау, торбылдай соққылау, тұтқиыл шабуылдау сияқты тәсілдермен 2 айға жетпейтін уақыт ішінде жаудың 100-ден астам адамын атып өлтіреді, жарылайды, тұтқындайды. Сондай қолбасшылардың соғысты орналастыру жасауын қыруар бағалы мәліметтермен қамдайды. 1951 жылы 3 айдың 16 күні түстен бұрын Ренсанлидің солтүстік жағында Чэнда Жун әскери бөлімді бастап, жауға торбылдай шабуыл жасап, жау жақтан 16 адамды жойып, бір адамды тұтқындаудай жеңіске қол жеткізеді. 4 айдың 10 күні түнде барлаушыларды тағы да бастап, Хантанджан өзенінен өтіп, жау 15 километр сұғынып кірген Шитаучуанға барып, жаудың 30 неше адамын жойып, 30 неше танкісін және 3 джип автомобилін қиратады. Осыдан кейін Чэнда Жун Шының барлаушылар 2-ші ленінің Ленджаңы болады. 4 айдың 17 күні түнде Чэнда Жун 9 рет барлаушылар 2-ші леніндегі жолдастарды бастап, Шытингли шоқысындағы жауларға тұтқиыл шабуыл жасап, арт-артынан 3 бекіністі қиратып, жау әскерлерінен 50 неше адамды атып өлтіреді және жаралайды. Чэнда Жун өзінің барлаушы әскерлерін бастап, 38-ші параллельдің оңтүстігіндегі жаудың алдыңғы шеп өңіріне ішкерлей кіріп, жау әскерлеріне шабуыл жасайды және оларды тұтқындайды. 4 айдың 22 күні тұтас шеп бойынша шабуыл жасайтын бір күн болды. Барлаушылар 2-ші лені бұйрық бойынша 230-ші туанға сәйкесіп шабуылға өтіп, Гулиншан шоқысындағы жаудың бекінісін құртады. Сондай-ақ, өкпе тұстағы жаудың жағдайын барлап анықтап, дос армияның өкпе тұстағы қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Түнде Чэнда Жун барлаушы әскерлерді бастап, Шаңшуйдуңнан жолға шығып, Гулиншан шоқысына төте тартады. Көп өтпей жаулар 37 мүрдені тастай салып, бейшара күйде қалып, тұс-тұсқа қашады. Еріктілер армиясы Гулиншан шоқысын тартып алады. Қаһарман Чэнда Жун мен ол бастаған барлаушы әскерлер жаудың апанына ішкерлей кіріп, 5 рет шайқасып, 5 рет жеңіске жетудей шайқас үлгісін жаратты. Пинг, Джин, Хуай торбылдап шабуылдау шайқасында Чэнда Жун барлаушыларды бастап, жаудың бір автокөлігін қиратып, 7 адамын атып өлтіреді. Ал еріктілер армиясынан бірде бір адам шығынға ұшырамады. 1951 жылы 6 айдың 12 күні Чэнда Жун әскери қосынды бастап, жауларға торбылдай шабуыл жасаған кезде даңқпен құрбан болады. Сол жылы ол 27 жаста еді. Еріктілер армиясының басшылық органы Чэнда Жун жолдастың төңкөріске қосқан елеулі үлесін еске алу үшін оны 1-ші дәрежелі халық қаһарманы деп ерекше таниды. Қаһарман құрбан болғанымен, бірақ өскелең рухы кейінгі ұрпақтарды әлі жігерлендіруде. Чэнда Жунның немере күйеу баласы Чжаң Чуандун қазір Далиу Шугау қыстағы партия шекасының шуджи. Чжаң Чуандун былай деді: «Бүгінгі бақыт тұрмысымыз сансыздаған құрбанның өмірінің бодауынан келген. Біз сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпай, өдіре алға тарта беруіміз керек. Далиу Шугау қыстағы өлке тұрақтандырған кедей қыстақ болатын. Қазір кедейліктен арылды. Біз сөз жоқ кедейліктен арылу табысын ойдағыдай бекемдеп, бұқараны баю жолына бастап, қаһармандарды алаңсыз етуіміз керек». Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камнистанқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangsener@sayna.com. Хабарласу телефон нөмірміз 0991 46 74 859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық радиостанциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысаны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты. Бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук сат демексің бе?
Сүмбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің, сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нязы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашаққа отырайын ба?
Автомобил соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, Сенбі күні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелі құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хафи қаласындағы сай фамилиал тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға қылып баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңш.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қолды.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көр, ештеңіш.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан бет алды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешімне кедін ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатым болдым. Сонымен қоғамына көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін кері есірткі үшін нұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне тұрыс, бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп, қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунгодағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалануы солтүстік Жунго үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу, тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Арлан тарих танымал тұлға. Әйгі толқынында ұлағат бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жыл...